Már előre kíváncsi vagyok arra, hogyha elkezdik építeni a régi posta helyén azt a multifunkcionális nem tudom milyen épületet, hogy mit találom, majd a régészek ott, úgyhogy a központi helyén somorjám. Úgyhogy majd biztos ér meglepetés bennünket. Többször elmondták a tegnapi ünnepülésen is, és ma is elhangzott, hogy Somorja életében mindig meghatározó volt a Pozson közelsége. Ez a mai napig fönnáll, ez így volt a középkorban is. Erről hallunk előadást most Jan Kunkeltől.
Vážení prítomní, keď ma kolega Gabok strešne požiadal, aby som zistil, alebo priadol, či AMB existujú nejaké pramene týkajúcich sa vzťahov medzi oboma mestami, prípadne niečo o tom napísal. Keď sa toto opustil, s hrozom zistil, ale aj s potešením, že je pomerne dosť. A čím som viac prenikal do problematiky, tým viac prameňov som nachádzal, ale zároveň som zisťoval, koľko prameňov treba ešte prezrieť, aby bol výskum ukončený. No a môžem vám ubezpečiť, že tu ešte hodne roboty na tomto poli. A aké teda boli vzťahy medzi oboma mestami? Dalo by sa povedať, že nejako nevylučovali spomedzi vzťahov medzi inými mestami. A najdôležitejšou determinantou bola blízka vzdialenosť a to, že obe ležia na Dunaji a teda na jednej obchodnej ceste. Bratislavčanov práve to priťahovalo, že bol hospodárskym centrom Žitného ostrova. A teda na základe povedaného nie je žiadnym prekvapením, že najviac prameňov... Včera sa ospredlňujem. Najviac prameňov sa týka hospodárskych vzťahov, ale nielen medzi mestami, ale aj medzi obyvateľmi oboch miest. Čo sa týka prameňov, ktoré sa nachádzajú v archíve mesta Bratislavy a týkajúce sa Šamorína, Šamorín na tom nie je až tak dobre, ako by sa zdalo na základe geografickej blízkosti oboch miest. Je to teda pravdepodobne spôsobené tým, že Bratislava a Šamorín v 16. a 17. storočí predstavovali úplne iné typy miest, len čo sa týka rozvinutosti a právneho rámca. A nasvedčuje to napríklad aj to, že Bratislavčania oveľa viac komunikovali napríklad s Trnavou, čo by bolo pochopiteľné aj vzhľadom na vzdialenosť, ale aj napríklad s Košicami, Prešovom či Kremnicou, s ktorými Bratislavu spájali spoločné záujmy politické, hospodárske či právne. Dohadovali si napríklad spoločný postup na tavernikálnych stoliciach alebo na snemoch. Keďže spomínané obdobie bolo obdobie bojov proti Turkom a vôbec išlo o nepokojné obdobie, témy, ktoré prišli napríklad v komunikácii medzi mestami Šamorín a Bratislava, bola aj spoločná bezpečnosť, aj zabezpečenie, alebo aj podiel na bezpečnosti krajiny. Ďalšou témou, povedať ďalšiu tému, ktorá, alebo ďalší dôvod, prečo sa Bratislava a Šamorín stýkali, minimálne mešťania, je to postavenie Šamorína ako sídla sedri a kongregácii Bratislavskej stolice. Bratislavčania sa práve tuto objavovali, aby si zabezpečili svoje práva, prípadne dosiahli ich naplnenie. V rámci tohto príspevku a vzhľadom na ten vymedzený čas, prípadne aj na to, že vás nechcem nudiť podrobnosťami a mnohými materiálmi, keďže po mne nasledujú ďalšie samé príspevky, uvediem len druhý vzťahov, ktoré sa v prameňoch objavujú. Máme vypísané a každý doložím jedným dvoma príkladmi. Prvým boli tie hospodárske vzťahy, ako sme už spomenuli, práve tie boli najčastejšie prítomné v prameňoch. S prameňom môžeme teda vyčítať, že spolupráca bola práve v tejto oblasti pomerne úzka, a to na obi dvoch stranách. Aj Bratislavčania sa často objavovali na šamorinských trhoch a podobne. Šamorinčania navštevovali bratislavské trhy. Najväčším kameňom úrazu medzi oboma mestami bol ten, že obidve boli centrami hospodárskymi centrami určitých oblastí, hlavne trhovými, a to, že obidve tieto územia sa prekrývali. Šamorín bol hospodárskym a trhovým centrom Žitného ostrova a jeho trhy boli teda hojne navštevované, pričom veľký záujem o ne prijavali aj cudzinci. A práve to vadilo samozrejme Bratislavčanom, ktorí mali od kráľa Žigmunda právo skladu a teda boli zvyknutí, že všetci cudzí kupci, ktorí prichádzali do Uhorska a prechádzali cez Dunaj, zložili svoj tovar v Bratislave a ponúkli ho na odkúpenie miestnym kupcom. A tým, že takto nerobili a chodili do Šamorína, tým hodne pili krv Bratislavčanom, preto samozrejme reakcia mesta Bratislava bola pochopiteľná, i keď neviem, či adekvátna. Poslali do mesta, do Šamorína počas trhu svojich ozbrojených familiárov a tí tam násilím zhábali tovar nielen nemeckým kupcom, ale aj kupcom iných národností. Mesto Šamorín reagovalo prirodzene a prednieslo žiadosť kráľovi Vladislavovi II., ktoré tvrdilo, že jeho kráľovským predchodcami im bolo udelené právo konať trhy podľa zvykov používaných v iných mestách. A na základe tejto ťažnosti vydal 5. decembra 1513 Vladislav II. Mandát. Máme zobrazený. Môžeme ísť ďalej. To stážil vždycky v tom pramene nájsť zmienku o Šamoríne. Tuto je spomínaná dokonca ako Civitas Nostra, teda ešte ako mesto. Ďalej sa spomína skôr ako mestečko, prípadne slobodné mestečko. A v tomto mandáte Vladislav zakazuje Bratislave, aby sa dopúšťala takýchto násilných činov a odporúča im, aby svoje nároky voči mestu, voči v tomto prípade mestu Šamorín, uplatnilo skôr cestou práva a nie cestou síly. Dá sa však, že Bratislavčania tento príkaz neoposluchli a dá sa povedať, že nie je to nejak ojedinele v histórii. A pretože Vladislav II. Musel opäť už o rok nariadiť mesto Bratislave na základe sťažnosti Richtára a rady mesta mestečka, v tomto už Šamorína, aby prestali s takýmito násilnými činmi a aby zavolali obe strany, ktoré boli v rámci sporu a rozhodli na základe ich zvykov a práva ich mesta. Poďme k niečomu konštruktívnejšiemu. Okrem toho, že Šamorín bol prvým mestom, bol aj centrom remeselníkov. Mali tu sídla rôzne cechy, a dokonca v roku 1901 Šamorín udelil právo používať stekové artikuly a veľkých Slovákov a Slovákovej srede. Žiadal mestskú radu, aby aj menej ostatných členov cechu, aby v transumpne potvrdenom ich autentickou pečaťou im vydali a udelili cechové štatúty, používané bratislavskými uhorskými zámočníkmi. Bratislavská mestská rada po uvážení uznala za vhodné, aby tieto štatúty udelila aj šamorínskym zámočníkom a predo vydala listinu, ktoré im toto potvrdzuje. Ďalej. S Spolupráca v oblasti vojenskej a bezpečnostnej, ako sme spomenuli, v obdobie 16. a 17. storočia, predovšetkým po roku 1526, predovšetkým na juhu Slovenska, nebolo na období najpokojnejším. Charakterizovala ho predovšetkým početná prítomnosť rôznych armád a posádok na tomto území. Práve mesta ako Bratislava a Šamorín tvorili dôležitú súčasť logistického systému, ktorým sa zásobovala armáda. Predovšetkým Bratislava so svojimi skladovými kapacitami bola miestom, z ktorého sa zásobovalo široké okolie. A práve jedným z miest, z ktoré prechádzali zásobovacie trasy, bol aj Šamorín. Takže Bratislavčania boli pomerne dobre informovaní, čo sa v Šamoríne deje. V oblasti obrany mesta spolupracovali aj navzájom. Vzájomné obrany, treba povedať. Bratislava pomáhala Šamorínu, či už finančne, alebo aj výzbrojou. Započítala napríklad niekoľko kusov kanónov. Tie sa do Šamorína síce nedostali, lebo ich prepadli počas prepravy Bočkajovský hajdusi a kanóny sa teraz stratili a doteraz už ich potom nikdy nevideli. Avšak Bratislava mohla mať nechtiac aj nepriaznivý vplyv na ochranu alebo na vojakov učených na ochranu obranu Žitného ostrova. Žoldnieri si radi privyrobili pri svojej službe vo vojsku. Práve Bratislava bola v tomto veľmi zaujímavá, ako nás na to upozornil list Mikuláša Palfiho, mesto Bratislave. Oznamuje v ňom mestu, že na ochranu a obranu Žitného ostrova nechal cisár odveliť do Šamorína určitý počet vojakov, jazdcov i peších a nechal im vyplatiť aj žolt skôr, ako si ho vyslúžili. Keď však mali nastúpiť do služby, zistil Mikuláš Palfi, že mnohí z nich svoje miesta opustili a že si začali hľadať prácu inde. Keďže počul, že mnohí sa zdržujú v Bratislave, požiadal mesto, aby poskytli všetku pomoc Melchiorovi Richterovi, písarovi jeho cicharskej milosti, ktorého vyslal, aby tí, ktorí sa previnili voči jeho milosti, zajal a požiadal o uväznenie. Na záver ich ubezpečuje, že túto pomoc im samozrejme oplatí. Tuto sa práve píše o tom, že oddalil tých vojakov ako peších, tak aj jazdcov. Môžeme ísť ďalej. Prítomnosť Bratislavčanov na zasadaniach generálnych kongregácií a sejdry Bratislavskej stolice. Práve na týchto zasadaniach sa odohráva politický, ale aj súdny život stolice. Samozrejme, to nemohli chýbať ani zastupcovia mesta. Mešťania sa tu súdnou cestou, ale aj mimo súdne obránili a domáhali sa z výkonu spravodlivosti. Na zastupovanie mesta pred stolicou boli určení špeciálni prokurátori, ktorí bývali vyberaní z radov mešťanov, ale aj z radov okolitej šlachty. Mesto s nimi bolo v nepretržitom spojení pomocou poslov, aby mohlo pružne reagovať na zmenu situácie. Mesto týchto vyslancov vždy náležite vybavilo po stránke finančnej, ale i jedlom a pitím a nezabudlo pridať aj nejaké peniaze na prípadné dary či úplatky pre stoličných hodnostárov. Prítomnosť bratislavských vyslancov bola v Šamoríne bola taká častá, že si zabezpečili aj stále ubytovanie, aby sa vyhli vysokým nákladom. Táto informácia vyplýva z listu Benedikta Berekzoja, jedného z cudzích zastupcov mesta. Ten písal z roku 1568 z Trnavy, že k nemu po večeri prišli dvaja vyslanci mesta spolu s poslom a s listom, z ktorého sa oboznámil so situáciou, ako aj s ústnymi informáciami a oznámil im, že sa chystá do Šamorína v urgentných veciach bratislavčanov. A aby sa vyhol vysokým nákladom, tak by sa chcel ubytovať u mešťana Sixta. Sixtus podľa informácií Gaba Stršňaka bol v Hostinským Šamoríne, kde aj Bratislavčania zvyknú byť ubytovaní. Šamorín, spolupráca v oblasti súdnej. Keď Šamorín dostal v roku 1405 od kráľa Žigmunda privilegium, stal sa tak na základe privilegia bratislavského. Jednou zo slobôd bola aj sloboda súdiť pred vlastným súdom vlastných mešťanov. Na základe súdnej praxe v Uhorsku dalo by sa predpokladať, že v zložitejších prípadoch sa Šamorinčania obracali na Bratislavu ako na vyššiu súdnu inštanciu. Avšak na potvrdenie tejto skutočnosti som v pramenoch nenašiel žiadny dôkaz. Taký prípad, že by mesto rozhodovalo v druhej inštancii. Dá sa však povedať, že mesto Bratislava dôsledne uznávalo jurisdikciu Šamorínskej mestskej rady v oblasti súdnictva. 28. apríla 1595 sa pred Bratislavský mestský súd dostavil Benedikt Márton zo Šamorína a v prítomnosti Bratislavského mestského kapitána obvinil Juraja Balbiera, že ho obvinil a tiež jeho brata, že ho urazil, že mali obaja udrieť jeho švagra tak, že ten na to zomrel. Žalovaný však udal, že má súd v Šamoríne a že celé mestečko vie, že Benedikt Márton udrel jeho švagra tak, že na to musel zomrieť. Viackrát pred súdom pozopakoval. Ty si ho udrel a ty si zodpovedný za jeho smrť. Proti tomu samozrejme žalobca protestoval, že ani on, ani jeho brat neudreli jeho švagra a teda nie sú vinní za jeho smrť. Súd však bol odročený s vysvetlením, že už sa koná v Šamoríne a že žalovaný nie je bratislavským mešťanom. Preto sa obe stránky majú, predniesť svoj spor pred Šamorínskym súdom. Pomerne malá vzdialenosť medzi mestami umožnila, aby vznikli medzi obyvateľmi oboch miest rozmanité vzťahy. Nebolo žiadnou výnimkou, že sa mešťan presťahoval z jedného mesta do druhého, kde hľadal lepšie životné podmienky. Pre mešťanov bolo presťahovanie spojené so získaním odporúčacieho listu, tzv. Abschiedsbriefu, ktorý umožňoval, aj boli prijatí do radov mešťanstva v inom meste a naopak mestu umožňoval urobiť si predstavu o prichádzajúcom mešťanovi. Preto keď sa Jan Siebenburger zo Šamorína rozhodol predať svoje obydlie a odsťahovať sa do iného mesta, prestúpil pred zhromaždenú radu mestečka a žiadal, aby mu bolo vystavené potvrdenie o počestnom spôsobe života, ktorý by potom mohol predložiť pri získavaní mešťanstva v inom meste. Rada, poznajúci jeho počestný spôsob života, či už slobodného alebo ženatého, nechcela mu brániť, aby si našiel inde svoje miesto, potvrdila jeho počestný život a priateľsky povolila jeho odchod. Samozrejme je, že medzi mešťanmi oboch miest sa vytvorili aj obchodné vzťahy. Jednalo sa tu hlavne o požičky peňazí, či predajú tovaru na dlh. Po týchto vzťahoch sa v archívu zachovali obligácie alebo v horšom prípade zápisy o súdnych sporoch. Okrem obchodných vzťahov neboli zriedkavosťou ani vzťahy príbuzenské, avšak aj po tých zostávali skôr spory o dedičstva a majetky. Nieraz sa do týchto sporov muselo vložiť aj mesto. Aby sa spor vyriešil, dňa 7. júna 1692 sa napríklad zachoval koncept intervencie, ktorú mesto Bratislava uskutočnilo v prospech svojho mešťana. Wolfa Brunera, ten pred určitým časom požičal svojmu zaťovi Ferdinandovi Schnabelovi zo Šamorína určitú sumu peňazí na vylepšenie jeho pomerov. Avšak po smrti a predaj jeho domu sa dozvedel, že peniaze získané predajom nemajú slúžiť na uspokojenie požiadaviek veriteľov, ale na iné účely. Preto mesto Bratislava požiadalo mestečko Šamorín, aby mu pomohlo obvyklou cestou, odvalavajúca na susedské priateľstvo. Nakoniec môžem povedať, že záujmy oboch miest sa stretávali na úrovni miest ako celkov, v hospodárskych oblastiach, oblasti vojenskej obrany, súdnej oblasti či pri zasadaniach mestskej stolice. Mesta vzhľadom na konkrétne okolnosti dokázali spolupracovať, keď sa jednalo o spoločné záujmy, ale rovnako dokázali byť nezmeriteľnými protivníkmi, ak išlo o obhajobu vlastných záujmov. V takýchto prípadoch dokázali použiť všetky dostupné prostriedky od sťažnosti adresovaných panovníkovi a krajinským hodnostárom až po použitie násilia v extrémnych prípadoch. Na úrovni vzťahov medzi mešťanmi sa zachovali predovšetkým doklady o dlhoch a nevyplatených podieloch dedičstiev, ktoré dokladajú pomerne úzke obchodné vzťahy a časté príbuzenské vzťahy. Nakoniec treba povedať, že táto štúdia, tento príspevok je vytvorený, bol napísaný len na základe už tej vzorky prameňov, pretože pramene týkajúce sa vzťahov obidvoch miest sa nachádzajú v rozsiahlych sériách kníh, ktorých preskúmanie by si vyžiadalo oveľa väčší čas a teda je výzvou pre ďalších historikov. Ďakujem pekne za pozornosť.